Vandag die 3 April 2016 en die tema van my boodskap, broer en sister, is die volmaakte offer vir Israel. Die volmaakte offer vir Israel. En ek wil hier met die woord oopmaak by Hebreërs 3, by Hebreërs 10, ekskuus. Ons gaan uit Hebreërs 10 uitwerk en jy kan ook sommer maar net daar 'n plek hou ek hier insit, want ek sal weer die boodskap weer terugverwys na Hebreërs 10 toe. En terwyl ons dan die woord so voor ons oop het by Hebreërs 10, die brief van die Hebreërs, baie belangrike brief wat daar geweldige openbaringe vir ons in is rondom die offer van Yahshua Messias, die nuwe verbond wat bevestig word uit die profete uit. Wil ek hê ons moet ons hoofde buig en Vader vra om die woord te seën vanmôre. Abba, ek dank U dat ons vanmôre in eenvoud, maar wel in opregtheid, Vader, by U voete kan kom sit. Dat ons vanmôre hierdie wonderlike woord kan oopmaak. En daaruit kan leer, Vader, wie U is. En wie ons redder en ons saligmaker is. Vader, in my gebed vanmôre is dat elkeen wat hierna luister, baie diep, Vader, in sy gees mens, met sy wil en sy verstand, die woorde sal oordink. Omdat die tyd so kort geword het, Vader, is dit nou 'n tyd om skouer aan die wiel te sit, terwyl almal moeg word, terwyl almal wil uitsak, terwyl almal wil opgee, terwyl die nasies woel en die donker wolke opsteek op die horison. Vader, is daar vir ons hoop, en maar ons vanmôre by die nagmaaltafel sal aansit, Vader, om die dood van Yahshua Messia te gedenk. Vader, kyk ons baie keer by hierdie wonderlikhede verby, en ons kyk en ons staar na hierdie prentjie van Babylon, wat oor ons troon. Maar ons sien nie, Vader, die heerlikheid van ons meester, die krag van sy opstanding, die oorwinning, Vader, wat hy vir ons bewerkstellig het nie. Gee dan vanmôre dat ons dit verstaan, en dat ons nie hier sal uitgaan soos wat ons hier ingekom het nie. Al die lof en al die eer aan U, my koning, in Yahshua se naam. Amen. Hebreërs 10 vanaf vers 1, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei. My broer en suster, die wet is net 'n skaduwee. Hy kan nie die wat nader kom tot volmaaktheid lei nie. Hoekom nie? Hebreërs 10:2, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van die sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, het nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. My broer en suster, en net 'n pause daar, die eerste is weg, ons is nou by die tweede. Ons is nou by die tweede. Vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Yahshua Messia, net een man. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy, nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Halleluja. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. My geliefde broers en susters, Yeshua kom om sy vyande te maak die voetbank van sy voete. Hy sal op hulle trap. Die ongeregtigheid, die donker wolke wat opsteek, die geweldige dinge waarteen ons staan in hierdie dag, wat rondom ons aan die gang is, is baie groter in die onsienlike wêreld as dit ons ooit kan besef. Ek en Jaco lees gister vir my 'n stuk wat die vrymesselaar geskryf het, Albert Pike. Hy het dit geskryf jare gelede. En elke plan van die vrymesselaars, van die geheime organisasies, het net so gebeur. Die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog en die situasie wat ons vandag voor ons oë afsien speel, en hy het die Derde Wêreldoorlog voorspel hoe hy gaan lyk. Maar hy het natuurlik nie heeltemal tred gehou met die skrifte nie. Maar my broer en suster, hierdie dinge sal Yeshua gemaak, die voetbank van sy voete, en daarom is dit belangrik dat u sal luister en sal kennis neem van die krag van die God wat ons aanbid. Want ons God troon bo hierdie goedheid. Ons is verhewe bo hierdie aardse vervallenheid en hierdie veraardse vervalle wêreld, omdat ons in hom is. Het jy 'n ander lewe, jy het 'n ander, soos die Engelsman sê, jy het 'n ander skou. Jy het heeltemal 'n ander uitsig, jy het 'n ander visie, jy het 'n ander hoop as die wêreld. En ons hou vandag nagmaal, en daarom wil ek hê jy moet so mooi let op hierdie volmaakte offer wat Yeshua vir ons was. Ons moet na hierdie offer kyk, en dit, ons moet aandag gee aan hierdie boodskap, geliefdes, en ons moet onsself op die proef stel vanmôre voordat ons aan hierdie tafel van Yeshua sit. My lewe en u lewe moet Yeshua verheerlik. Ons moet hom verheerlik. En as jy vanmôre voel, jy sit dalk hier, jy voel, of jy luister na hierdie CD, jy voel dalk jy is nie op die plek waar jy behoort te wees in jou verhouding met Vader nie. Ek vir jy goeie nuus, die offer is eenmal gegee. En u en ek het nog 'n geleentheid vir herstel. Ek praat hierdie week met 'n broer van my, en hy sê vir my, jy weet Johan, hy sê daar is nog tyd om die vervalle mure van Jerusalem op te bou. En ek sê vir hom, ja, dit is so. En het 'n getuienis oor sy eie lewe, dinge wat skeef geloop het, en hoe Vader met hom gepraat het, en hoe hy gaan regmaak het, toe hy van die sonde bewus geword het in sy lewe. En ek het dit hard met my gepraat, en ek wil hê die boodskap moet met u praat vanmôre. Ek wil kyk na drie dinge. Die eerste ding is die wet as 'n skaduwee van die toekomstige genade. U ken hierdie dinge, ek wil net vir u dit duidelik maak vanmôre, dat die wet met al sy insettinge en sy verordeninge kon nie die sonde wegneem. Hy kon nie. Die wet kon nie die mens tot volmaaktheid en reinheid gelei het nie. Dit was nie moontlik nie. In die proses wat daar gestel was deur die wet om vergifnis te bewerkstellig, was net tydelik geweest. En hierdie proses van offers, my broer en suster, het die mens herinner aan sy sonde. Dis nogal eintlik redelike ernstige saak. Want hulle het besef, hulle moes die letter van die wet nakom. Hulle het dit geweet, want Israel het die wet geleer van kleins af. Van kleins af, nie soos ons nie. Hulle het letterlik die wet geleer, al sy klousules en al sy moets en al sy moenies moes hulle ken. Want dit was lewensbelangrik geweest. Het was nie een speelietjie nie. Hulle was nie tussen ander nasies nie, hulle was 'n volk op hulle eie met Jawe in hulle midde, met die wet, met die priesters, die profete, en hulle het hulle in hulle midde gehad, hulle moes dit ken. Hierdie wet was in hulle verstand, en daarom, as hulle enig een van hierdie reëls oortree het, het hulle dadelik skuldig gevoel. Onmiddellik het hulle skuldig gevoel, en hulle het onmiddellik 'n sonde bewussyn gehad. Want jy, ek het nou hierdie stel reëls in my, nou het ek iets vreeslik verkeerd in my oë genade, nou het hy sonde bewussyn, want wat gaan nou gebeur met hom? En het was een las om te dra, geliefdes, omdat die vlees men die heel tyd die wet oortree. Was het een las om hierdie wet en hierdie moeds en hierdie moenies en hierdie goeders te dra. En hierdie brandoffers en slagoffers en spysoffers wat hulle nou gebring het eenmaal een jaar om vergifnis te soek vir hierdie oortredinge, het Vader nie beag nie. Want Vader het hierdie begeerte gehad om met hierdie volk van hom 'n verhouding te hê. Maar jy weet, dit was Onmoontlik. Want daarvoor moes hulle heeltemal heilig en rein geword het om met hom in 'n verhouding te staan. Hulle mag nie sonde gehad het. En dit was nie die situasie nie. Hy gee hulle die wet en daar was nie eers 2 minute na die offer gewees seker nie, dan was die mens aan die ou weer oortreding begaan. So uit 'n menslike oogpunt is dit onmoontlik om sondeloos te wees in so 'n bose en sondige wêreld. So daar moes iets besonders plaasgevind het. Geliefdes, daar moes 'n baie besondere gebeurtenis gebeur het om aan die mense toestand van heiligheid te gee. 'n Toestand wat nie deur die bloed van diere bewerkstellig kon geword het nie. Die mense het ook probeer om die wet te hou. Die mense het ook probeer om goed te doen. Hy het ook 'n behoefte om nader aan Jahwe te kom, maar die wet het dit onmoontlik gemaak. Die wet het dit nie moontlik gemaak om nader te kom nie. Want die natuur van die mens was nie versoenbaar met die goddelike natuur. En jy moet nou vir jouself dink, ons is maar dieselfde vlees en bloed as wat ons ou voorouers was en ou Israel in die woestyn was. Ons is ook maar vlees en bloed, hulle was ook maar vlees en bloed, net soos wat ons verskillende mense en verskillende karakters het en verskillende temperamente, net so hulle ook. Dis maar waar ons vandaan kom. So daar was maar van hulle seker maar wat ook maar soos u gevoel het of soos ek gevoel het vanmôre, maar hulle was in 'n ander situasie gewees teenoor hulle verhouding met Vader. Nou was die wet dan te vergeefs geweest? Die wet was nie te vergeefs nie, want die wet was 'n voorstelling geweest. Dit was 'n plan op papier. Dit was die plan op papier wat opgetrek was van Yeshua se volledige vergifnis, sy volledige offer en sy genade. Dit was die plan. Die plan het daar gestaan, my broer en suster. Dit was nog net die skaduwee gewees, maar het was nog nie die werklikheid gewees. En jy weet, ek dink gister aan daaraan, was hulle beter af as ons, of waar, hoe werk dit nou? Jy weet, Vader is genadig, ons lewe is so kortsigtig, ons het so kort vleeslike lewetjie, en allemaal van hulle, Yeshua die woord aan hulle bedien, en hulle is ook uitgelei uit die gevangenis uit, en hulle is by hom vandag. Wat is beter? Ou Paulus het ook gesê, man, ek begeer eintlik om uit te leef om my Christus te wees. Maar ons weet hierdie dinge van die wet, my broer en suster, maar is nie genoeg om dit net te weet nie, ons moet dit verstaan. En daarom wil ek hê ons moet vanmôre kyk na die volmaakte offer. Nou, jy sal onthou 'n paar jaar terug het ek 'n reeks gedoen oor die 5 groot offers, en ek wil vandag net weer by die brandoffer stil staan met 'n baie pertinente gedagte wat ek in die midde wil los. En hoe is hierdie offer, my broer en suster, wat voorgeskryf is in die wet, fisies vervul in Yeshua? Dit wil ek hê jy moet vanmôre sien, want dit is verskriklik belangrik. En ek wil net vir julle lees in Levitikus 1 om jouself so 'n bietjie weer terug te bring na die offers toe. 'N Paar versies in Levitikus 1 vanaf vers 3. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van Jahwe kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Dan moet hy die jong bul voor die aangesig van Jahwe slag en die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed bring en die bloed rondom teen die altaar uitgooi wat by die ingang van die tent van samekoms is. Dan moet hy die brandoffer afslag en dit in stukke verdeel. En die seuns van Aaron, die priester, moet vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reg lê. Ook moet die seuns van Aaron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reg lê op die hout wat op die altaar vuur is. Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was. En die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek en brandoffer, as brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan Jahwe. En dan in versie, bietjie laer af, vers 11, en hy moet dit slag aan die noordekant van die altaar voor die aangesig van die Almagtige, en die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed daarvan rondom teen die altaar uitgooi. Jy weet, hierdie wette en goeders is nog steeds in ons Bybel. Dit word nog steeds hier binne in die Ou Testament, Levitikus en so aan, word dit nog steeds vir ons beskrywe as lering, sodat ons kan verstaan. Die wet het gesê, hierdie offer, brandoffer, moet volmaak wees. Hy moet sonder gebrek wees. Ons koning, Yahshua Messias, is baie belangrik, het gekom en hy was die lam sonder gebrek gewees. 1 Petrus 1 vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, my broer en sister, dit is op u van toepassing, u is losgekoop, u moet kyk na hierdie vers, omdat jy weet dat jy nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. En ons weet presies waar hierdie skrif vandaan kom. Dit kom waar hulle die eerste Pasga gevier het. Is hierdie lammetjie in bewaring gehou en hy moes geslag gewees het met sy bloed aan die deurposte. U ken daardie verhaal. Daardie lammetjie en sy bloed het vir Israel verlossing bewerkstellig uit Farao en Egipte onder Farao se bewind uit. Simbolies van die loskoping van Israel onder slawerny. En hierdie skrif wat sê dat Yahshua was die lam sonder gebrek, het vir een van my uit die slawerny van sonde losgekoop. Ons moet dit hier begin verstaan, maar u moet dit verstaan hier, maar dit werk deur jou gees. Ons gaan nou kyk. Hierdie offer wat gebring is, Yahshua Messia, daar was geen sonde in Yahshua gewees. 1 Johannes 3 vers 5 sê, en julle weet dat hy verskyn het om ons sonde weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Geen sonde is in Yahshua Messia. Hy is die volmaakte. Daar die volmaakte offer wat ondersoek was deur die priesters, voordat hy geslag was en nadat hy oopgeslag was, het hulle ondersoek of daar enige defek in hom was. Anders kon die offer nie gebring word nie. Yahshua was volmaak. Yahshua het geen sonde bewustheid gehad. Hy het geen sonde in sy lewe toegelaat. Hy het die wet geken, 100% geken, maar niks wat hy gedoen het, kon hom aangeklaai. Nou moet jy verstaan, dit is hy, ons het hom nodig, want die mens kan nie daai pad gestap nie. Ons het hierdie volmaakte ene nodig. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit is wonderlik, want dit gaan hier oor wat het hy vir ons gedoen. Hy sê, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. My broer en sister, daardie offer, volmaak was Yahshua gewees. Yahshua het geen sonde gedoen nie. Hy het geen oortreding teen die wet begaan nie. Anders as die ou Israeliete wat geoffer het en die priesters en leviete, almal, hy was heeltemal anders as hulle. 1 Petrus 2:22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. My broer en sister, vlekkeloos was ons koning. Dit is die koning wie u en ek aanbid. Hy is vlekkeloos, en hom is geen bedrog nie. Hy het geen oortreding begaan nie. Yahshua het nooit gesondig wanneer hy versoek was nie. Dit is vir my, dit het so met my gepraat gisteraand. Hebreërs 4:15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede en medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. My broers, wat beteken dit? Soos wat jy versoek word en sonde doen, deurdat jy kwaad word of iets spreek of iets dink of iets haatdraans dink of doen, maak nie saak wat nie. Yahshua het volmaak gestaan onder die versoeking, sonder om enige sonde te doen. Dit maak dat ons in hom kan staan. Hy daai oortreding van jou weggevat. Hy was dit skoon. Jy hoef nie te probeer om volmaak te wees nie, want jy kan nie. Hy kon, hy was volmaak. As ons in hom bly, My broer en sister, as ons in Yeshua bly, dan het ons geen sonde skuld nie. Een ek word sy heiligheid deelagtig. Jy moet dit weet, want die wêreld probeer jou vuil maak. Die wêreld en sy dinge probeer vir jou sê, jy is sleg. Jy is bad news. Jy maak sis, jy maak so. Maar deur Yeshua Messia word ons geheilig. Ons word sy heiligheid deelagtig. En daar is geen veroordeling vir ons nie. Ons vergeet dit baie keer. Ek weet daar is mense wat dit vergeet. As ons gaan kyk na Romeine 8 wat ons so goed ken, ek het vanoggend bygesit want ek het gevoel ek wil nie te lank wees nie, maar ek het toch gevoel dis nodig. Romeine 8:1 wat ons allemaal goed ken, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus, in Yeshua Messias is. My broer en sister, as jy in Yeshua Messias is, is daar vir jou geen veroordeling van die wetse kant af. Kan jy nie veroordeel nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, dis die klausiele, dis die nuwe klausiele. Die nuwe klausiele, dit is nie net iets wat uitgegooi kan word soos 'n parel vir die varke in die wêreld om te sê Yeshua het julle almal skoon gewas en gereinig en julle gaan almal hemel toe. Das is klausiele vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees wandel. As jy wandel na die gees, dan is daar vir jy geen veroordeling nie. Want die wet van die gees van die lewe in Yeshua Messia het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van die gees van die lewe, want ons het gelees, ons sal net nou weer lees in Hebreërs, praat hy van die nuwe lewende weg wat Yeshua vir ons ingewy het. En dit is hierdie wet van die gees van die lewe wat ons vrygemaak het. Vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was. Ons het net gelees, die wet is een skaduwee, het was wel onmoontlik om ons te heilig. Omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, wat het ek nou vir u gelees? Yeshua het geen sonde gehad. Yeshua het nie die wet oortree nie, maar hy was in die vlees gewees. Hy was ook 'n mens. Daarom het die, was die wet veroordeel in sy vlees. Daar is gesê, hierdie wet het geen krag oor hierdie man nie, want hy is volmaak. My broer en sister, Yeshua is baie belangrik. Yeshua moet ons fokuspunt wees. Ons moet verstaan wie hierdie God is wat ons aanbid. Ons moet verstaan wie hierdie God is wat vir ons hierdie offer gebring. Want wat vir die mens onmoontlik was, het hy kom doen. Hy het dit kom doen, so dat die reg van die wet vervul sou word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En die heel tyd praat die woord, die heel tyd leer die apostels van die gees en die vlees. Om deur die gees te wandel, is om die bril van Yeshua se bloed op te sit. My broer en sister, is heeltemal anderster as enige ander bril wat ons kan opsit, enige ander filter van die wêreld wat ons kan opsit. Die wet het ook voorgeskryf dat die persoon wat die offer bring, moes dit bring volgens sy besitting. U sal onthou ek het met u gedeel in die reeks oor die offers, nê. So 'n veeboer moes 'n bul bring. Hy kon nie 'n hoender of 'n duif bring. Die klein veeboer moes 'n bok of 'n skaap bring. Die arme mense het 'n duifie gebring, tortelduif. Die mense geaardheid is altyd eintlik maar in wese om aan Yahweh te gee dit wat hy nie meer wil hê nie, of dit wat gebrekkig is, so dit wat ek van ontslaan wil raak. Dit wat maar oorbly aan die einde van die dag, dit sal ek vir Yahweh gee. My tyd wat ek het aan die einde van die dag wat oorbly, sal ek miskien kyk of ek kan inruim om nog 'n bietjie dalk tyd aan Vader se dinge aan af te staan. As ek dalk nog finansies oor het, kan ek dalk nog iets vir die skathuis van Yahweh gee. Ach, alles is net miskien, maar my broer en sister, die wet het gesê, net die beste. Die wet het gesê, net die beste. My Vader Yahweh gee net sy beste. Vader Yahweh gee sy eerstgebore seun. Hy gee om Matteus 3 vers 16. En nadat Yeshua gedoop was, het hy dadelik in die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die gees van Yahweh soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun, wie ek welbehaag. My broer en suster, Yahweh vervul die wet. deur sy geliefde seun te gee vir een van my. En wat my treffend in die woord is, en dit het my vir jare bygebly, wat pertinent in my verstand was, dat Jahwe my lief gehad het toe ek nog 'n sondaar was. Ons is eintlik andersom. As ons nie van iemand hou nie, ons hou nie van iemand, maar as iemand nou verander, dan sê ons, hy, weet jy, hy, weet jy nou, nou dit is daarom nou so aangename persoon. Die persoon was altyd so aap gewees. Maar nou kan een mens met hom oor die weg kom. Maar Yeshua het ons lief gehad, nee, het ons verdra, toe ons nog sondaar was, droog gemaak het. Baie droog gemaak het. Die wet het voorgeskryf dat die hand van die persoon wat die offer bring op die kop van die offerdier gelê moes word. En Vader laat sy gees op Yeshua daal om goedkeuring te gee en te sê, hierdie seun van my is die volmaakte en die aanvaarbare offer. Want die weet om vir Yahweh, ons Vader Yahweh tevrede te stel, my broer en sister, is nie moontlik. Jy kan nie iemand tevrede stel wat alles het. Jy kan nie iemand tevrede stel wat al die wysheid het, wat al die dinge het wat jy begeer nie. Jy kan nie so 'n persoon, jy kan nie so 'n God tevrede stel. So vir die mense is dit onmoontlik, maar Yeshua Messias, wat 'n afbeeldsel is van hom, afdruksel van sy wese, dit het Vader Yahweh sy goedkeuring aangegee en gesê, dit is my geliefde seun. Hy is goed genoeg. Kan nie dink hoe groot hierdie offer was. Die betekenis daarvan. Yeshua weet ons was aangekondigd amptelik as die paaslam deur Johannes in Johannes 1 vers 29. Want die volgende dag sien Johannes Yeshua na hom kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. My broer en suster, laat hierdie skrifte vanmôre en hierdie klein openbaring opnuut in die hart vanmôre vir u geloof opwek. Dat hierdie dinge vanmôre vir u hoop gee. Die brandoffer was 'n volkome offer gewees. As daardie brandoffer op die altaar geplaas was, was alles op die altaar geplaas. En so het Yeshua vir homself toegewy as 'n volkome brandoffer voor sy Vader. Johannes 6 vers 38, kosbare skrif. Hy sê, want hier sê Yeshua, want ek het in die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Kan u sien, die wil van die Vader was dat hierdie volkome brandoffer sonder voorbehou, sonder enige objeksies, die God van die heelal op die brandofferaltaar. Niks minder was aanvaarbaar. Hy kom om die wil van sy Vader te doen. Hoe groot was die wil van sy Vader nie gewees nie? En hierdie brandoffers moes aan die noorde kant van die altaar gebring word. En so was Golgotha koppie ook aan die noorde kant van Jerusalem gewees. Die enigste ding wat ek nie oor praat nie, miskien vir u kan noem, is dat die vel van hierdie dier, wanneer dit 'n dier was, die vere, is nie op die altaar geplaas. Maar het laat een mens baie dink. Want dit is die enigste ding wat die mens kan gebruik om homself mee te bedek. Want Adam en Eva het hulle ook self bedek met velle en huide om hulle naaktheid te verberg. Mag ons ook so verberg word deur Yeshua Messia se vel, omdat homself heeltemal oorgegee het as 'n offer, dat ons ons naaktheid voor sy aangesig bedek. Maar sy offer, broer en suster, het ons volmaak geheilig, en ek wil na hierdie punt kyk, en ek wil hê jy moet saam met my verder lees in Hebreërs 10 vanaf vers 14. Ek sal 'n paar skrifte verder aanlees in Hebreërs nou. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En nou moet jy dink, bo in Hebreërs wat ons gelees het in Hebreërs 10 vers 1, is daar gestaan dat die offers wat jaar na jaar gebring word, kon ons nie geheilig het nie, was nie in staat nie, maar hier kom hy en sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, en jy moet vanmôre hierdie skrif vir jou maak, die Heilige Gees gee aan u getuienis, as jy wil weet hoe werk hierdie dinge. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek Jahwe verder. Ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand sal ek dit inskryf. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. My broer en suster, niks wat jy kan doen, niks wat ek kan doen vanmôre, kan iets byvoeg aan hierdie volmaakte offer. Daar die offer is gebring. Deur een volmaakte offer is ons geheilig. En ons word nie meer die wet geleer nie. Ons word nie meer al die detail van die wet van Moses geleer nie. Ons word nie meer al die moets en die moenies geleer nie. Maar Vader Jahwe se liefdeswet staan op een my hart geskrywe vanmôre. U sou nie hier gewees het as u God nie lief gehad het. U sou nie hier gewees het as u nie nog sout in u gehad het nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Jy sou nie hier gewees het nie. Maar ons het Vader Jahwe se liefdeswet op ons hart en daarom, my broer en suster, jy moet mooi luister. Ek het dit al so baie gesê. Daarom wil ons nie sonde doen nie. Sonde maak die hart van 'n gewaste kind van Jahwe seer. Sonde maak nie 'n wêreldling seer nie. Hy voel dit nie. Hy kan dit nie voel nie, want die wet van die lewe is nie in sy hart geskryf nie. Maar wanneer jy en ek oortree, ons ken nie al hierdie wette en al hierdie moets en moenies nie, maar wanneer ons oortree, maak dit ons harte seer. Omdat ons hom lief het, omdat ons God lief het, omdat ons daaraan dink, en ons dink vandag ook nie daaraan, dat hy homself oorgegee het aan die kruis as 'n offer, sodat een ek kan lewe. En weet jy wat maak hierdie liefde van Jahwe in jou lewe? Hy maak dat jy hom wil aanbid. Hy maak dat jy wil nader kom aan hom en sê, Vader, Vader, ek is jammer, ek is maar een sonder, ek het 'n fout gemaak, maar ek is volmaak in Yeshua, daarom kan ek voor u staan. En bovenal, en ons gaan daarby uitkom, dis my belangrik, bovenal geliefdes, is ons nou deel van die gemeente van Jahwe, sy liggaam wat vir hom berei was. Die gemeente is vir Yeshua berei. So belangrik. Hy is die hoof, hy is die koning. Hy is die hoof oor hierdie gemeente. Wat meer wil ons hê? Hierdie volmaakte offer. Bloedgewaste kinders. Yeshua is steeds ons hoof. Die slagoffer het opgestaan. Terwyl ons dan hierdie offer en die volkome vergifnis van sonde verstaan, moet ons toetree, geliefdes, tot die verhouding en die gemeenskap met hom. Volgens sy woord. En luister hierna. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Nou moet jy, ek probeer hierdie Hebreërs 10 vir een konteks sit vanmôre, terwyl ons dan broeders, is wonderlik. Jy weet, hy praat met die skoon bloedgewaste kinders van Jahwe. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua. Hulle kon nooit in die heiligdom ingegaan, het was nie moontlik. Nou het ons vrymoedigheid om deur die bloed van Yeshua in te gaan, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Daardie voorhangsel wat fisies daar gehang het, waar die verbondsakte agter gestaan het, niemand kon dit sien as hulle ingekom het in die allerheilige, in die heilige deel, want vir die tafel en troon broeders gesien, die lampstander gesien, die reukofferaltaar gesien. En dit is hoe ver dit gegaan het. En daai eenmal 'n jaar kon hulle by daai voorhangsel verbygaan, die hoëpriester, as hy gereinig was volgens wette, as hy presies gedoen het wat die wet gesê het, en daai tou aan sy voet was vas met die klokkies, en as hy daar aangegaan het, en Vader het nie sy offer ontvang het, om doodgeslaan. My broer en suster, vandag kom ek en u, en ons gaan deur, ek en jy, gaan deur die voorhangsel heen. Ons is vanmôre deur die voorhangsel. Ons is by Jahwe se voete. Yeshua Messia is hier, sy Heilige Gees is in ons midde. En ons groot hoëpriester, vers 21, oor die huis van God het, oor die gemeente van God het. Yahweh Yahshua Messia is ons hoëpriester van hierdie gemeente. Laat ons toetree. Daarom, al hierdie dinge, ons het deur die voorhangs alleen, ons het 'n hoëpriester, Yahshua Messia. Ons is in die gemeente, in die gewaste gemeente. Daarom, vers 22, laat ons nou toetree, my broer en suster, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, dat hierdie dinge wat ek vir vanmôre sê, vas wees in die gees, dat hy sê, dit is myne. Ek glo, my God en my koning leef. Ek glo dat ek nie onder die wet nie. Ek glo ek is verlos in volle geloofsversekerheid deur die harte deur besprenkeling gereinig soos daai bloed uitgegooi was teen die altaar. My broer en suster, het Yahshua gekom en jou en my se lewe gereinig met sy bloed. Daardie dag toe hy hom gesê het, ja. Daardie dag toe hy gesê het, hier is die waters, wat verhoed my om gedoop te word, ek wil sterf. Ek wil opstaan. Geen nie om wat die wêreld sê nie. Dis wat ek wil doen. Besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Wat is dit? Daardie gewete wat jy sê, jy doen dit sonde, dat is sonde. Hy slegte gewete is verby. Die skuldgevoel wat jy gehad het toe jy tot bekering gekom het en berou gehad het en gesê het, wat het ek aangevang? Daardie gewete is gereinig en die liggaam gewas met rein water. My broer en suster, die liggaam gewas met rein water in die doop, maar ook die gemeente wat deur die woord gewas word. Jy word vanmôre gewas deur die woord van Yahweh. Die woord van Yahweh was die gees vanmôre skoon. Want dit wat jy hoor vanmôre, die woord wat jy lees vanmôre, die woord wat tot jy kom vanmôre, was jy lewe skoon. Daarom moet ons wandel op 'n nuwe weg soos opregte kinders. Terwyl, en ek gaan vir jy nou lees verder van die Hebreërs af, maar terwyl ons aan die einde van die tyd kom, wat ek vanmôre vir jy gesê het, tot waar ons aan die einde van hierdie geslag op aarde gekom het, ons is in die doodsnikke daarvan, voordat die helse magte in hierdie wêreld geopenbaar gaan word in sy volheid. Daarom sê gister vir my, daar is blijkbaar een nieuwe program wat gaan oor Lucifer. Ek het nie, weet nie daarvan nie, maar blijkbaar een program op die TV wat gaan oor Lucifer, wat homself openbaar as persoon, ek weet nie precies, wat miskien maar ook een groot fout, maar soos ek afleid, is hy nou die redder van die wêreld wat kom, om alles reg te maak. Is alles breinspoeling, conditionering, dat mense kan sien wat is aan die kom. Mense soek 'n redder. Hulle soek 'n redder in hierdie wêreld. Hulle soek 'n party wat kan opstaan. Hulle soek iemand wat die eerste minister kan afdank. Dan sal alles regkom. My broers en susters, dit sal nie regkom. Yahshua Messia sal dit regmaak. Dis ons koning, dis ons God. Daar is niks buite hom nie. Daar is geen niks wat hulle vir ons kan wys wat ons beïndruk nie. Ons word nie beïndruk deur die wêreld nie, want ons is dood vir die wêreld. Ons word nie beïndruk deur mense se gevleelde woorde van herstel en opbou en doen dit en doen dat. Sit jou krag hierin, sit jou krag daarin. Ek sal nou met jou praat oor jou eie krag. My broer en suster, laat ons gefokus wees op ons koning in hierdie dag, dat ons deur die gees wandel. Want ons sien deur die, soos die Engelsman sê, die klatter, al die rook en die geraas wat hier om ons aan die gang is, nee, waar mense rondhardloop, hulle is siek en hulle bloei en hulle is gewond en hulle maak mekaar dood. Ons sien tussen al die goed deur, kyk ons so op, en dan sien ons die helder sonstrale van Yahshua Messia se wederkoms, en ons sien hom verskyn op 'n wit perd, en ons sien hoe kom hy af aarde toe om dit te kom herstel wat hierdie sondige wêreld vernietig het. Maar in hierdie tyd wat ons is, my broer en suster, staan een ek voor 'n uitdaging om ons geloof te behou, om ons hoop te behou. En dit is 'n tyd waar ons mekaar moet aanmoedig. En as ek net sien hoe die vyand ook in ons eie gemeente al geroof en gesteel het, word ek so kwaad, ek word so hartseer. As ek sien hoe mense uit die wetloop uitsak. Hebreërs 10:23, lees met my saam, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. My broer en suster, onderstreep hierdie asseblief met 'n 5 mm koutie, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werk aan te spoor. En laat ons die onderlinge bijeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer na mate julle die dag sien nader kom, des te meer ons sien hoe moeilik dit in die wêreld gaan, des te meer ons sien hoe ons uitgedaag word op elke terrein, hoe dit moeiliker gaan met ons op elke terrein. Laat ons mekaar aanmoedig. Laat ons mekaar aanmoedig in liefde. My broer en sister, want ons verstaan hierdie offer. Ons verstaan hierdie liggaam, hierdie gemeente van Yeshua Messia, waarin jy beskik is, waarin jy gekoester word en gevoed word deur sy woord. Volgens hierdie offers, hier kom 'n belangrike deel van die boodskap. Volgens hierdie offers in Levitikus 1, jy kan vers 8 tot 9 gaan lees, moes hierdie offer dier sy kop en sy vet en sy ingewande en sy pote. Sy ingewande en sy pote was gewas deur water. En dit was op die altaar geplaas en dit was heeltemal verbrand, saam met die res van hom. En ek het vir u gesê, Yeshua Messia het hom heeltemal oorgegee. Maar nou wil ek vanmôre vir u sê, terwyl ons die belydenis van Yeshua Messia vashou, en deur die nuwe en die lewende weg ingegaan het, kom die evangelie nou na u en my toe vanmôre. En vra vir ons of ons lewens heeltemal oorgegee is aan Yeshua Messia. Is u en my lewe volledig op die altaar gesit? Ek kan nie daardie vraag vir u antwoord nie. U kan nie die vraag vir my antwoord nie. 1 Korintiërs 6:20, ken jy die kop uit? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan die mees geliefde skrif, een van my mees geliefde skrifte, Romeine 12:1 en 2. Romeine 12:1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wanneer ons ons liggaam stel tot 'n lewende offer, dan moet ons toelaat, my broer en sister. Nou hierdie is 'n konsep wat nie moeilik is nie, maar daar is baie mense wat dit vermy. Hierdie onderwerp wil vermy. Want wanneer ons iets van iemand wil hê, dan begin mense vra, maar wat wil jy hê? Wat gaan dit my kos? Hoe gaan dit my lewe afekteer? Hoe gaan jy my lewe beïnvloed deur jou versoek? En wanneer Yeshua vir ons vra, gee jou heeltemal oor aan my, want jy behoort nie meer aan jouself nie. Dan staan baie mense weg en hulle sê, maar wat bedoel jy? Wat bedoel jy dat ek nou, ek behoort nie meer aan myself nie? Kom ons kyk wat het bedoel. Want wanneer ons liggame, my geliefde broer en suster, stel tot 'n lewende offer, dan moet ons toelaat dat die Heilige Gees en die woord van Yahweh ons denke en ons intellek oorneem. As jou denke onsuiwer is, as jou denke onrein is, as jou denke aards is, dan moet jy dit opnuut vat en dit op die altaar voor Yeshua gaan plaas, soos wat die kop van die offerdier op die altaar geplaas was. Jy kan nie sê, ek hou my denke en my intellek vir myself een kant nie, en ek kyk maar net na hierdie woord so af en toe, en jy moet toelaat dat hierdie woord jou lewe breinspoel, dat hy jou denke en jou intellek breinspoel. As jy gebreinspoel wil word, my broer en sister, word gebreinspoel deur die woord van Yahweh, want dit is hoe offerlyk. Dit is so 'n volledige offerlyk. Baie mense is vol van die breinspoel van die wêreld. Hulle kan jou alles van die wêreld vertel en is in hulle intellek. Hulle kan vir jou beredeneer hoe hierdie sisteme werk. Hulle kan vir jou beredeneer hoe kom die en hoe kom daai. My broer en suster, die offer is nog nie heeltemal gebring nie. Wat gaan in ons gemoed? Bedink ons die dinge van daarbo, of het die sorge van hierdie wêreld nes geskrop in ons koppe? Die sorge van vrees Ek vind myself dikwels dat ek totale siniese mens geword het in die lewe oor sekere dinge. Heeltemal sinies. Mense wat obsessief is oor dinge in hulle lewe, obsessief oor hulle aardse besittings, obsessief. Hulle sal ten alle koste, hulle sal mense vernietig, afsny van hulle lewens af. Hulle sal Jahwe uit hulle lewe uitstuur. Hulle sal die gemeente afgesny word van die gemeente af as gevolg van hulle eie goed. Hulle is obsessief met wêreldse goed. My broer en suster, die denke is ingeneem deur 'n sieklike wêreldse persepsie. Selfgesentreerdheid. Ek vind so baie, ek het hierdie week soos ek vir julle gesê, praat met 'n ander broer van my. Hy sê ons praat so en ons kom op die punt waar ons mekaar sê daar's soveel selfgesentreerdheid. Dit gaan oor my, hoe ek voel. Wat van my gaan word? Hoeveel plesier ek het? Hoeveel mense vir my doen? Hoeveel is daar, is dit nou teen my bedoel of is dit nou nie teen my bedoel nie? Is dit nou wat is alles gaan my broer en suster? Die eie ek hoort op die altaar. Hy moet tot as verbrand word. En jy weet wat het gebeur met die as van hierdie offerdier? Die as is afgeskraap en is buite die laar, is dit weggevat. Na 'n spesifieke plek toe. My broer en suster, laat die as van die verbranding van dit wat ons op die altaar sit, die vrug wees, die enigste vrug van daai dier is eintlik die as wat oorgebly het. Laat dit ons vrug wees. Filippense 4 vers 8. Verder my broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. My broers, dan moet ons gaan vir onsself gaan sê, maar hierdie denke van my, is ek gekeerspoel met hierdie woord, is dit al wat ek dink, alles wat lieflik en loflik is, of is ek die hele tyd bezig om te tok oor myself en oor te tok oor al die goed rondom my? Wat so goed gaan in hierdie fakulteite van ons aan die bo? Dan is dit, ons moet ons gesondheid en krag aanwend, my broer en suster, om Jahwe te dien, soos die vet van hierdie dier verbrand was op daardie altaar. As jy gaan kyk na daardie vet, hulle sê dis die virility, dis die vitality van die dier, dis die krag, dis die gesondheid van die dier, dat ons ons gesondheid en ons krag aanwend. Waarvoor gebruik ons ons gesondheid en ons krag die meeste? Om die wêreld te dien, om plesier te soek, wanneer by Jahwe so gekom, hoe nie, ek is nie beskikbaar. O nee, dit is nou een bietjie erg, jong. Jy meng nou in met my wat se tyd ook al. My broer en suster, Vader sê, in Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy Jahwe jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. Het ons, is ons volgens Romeine 12:1 op die altaar, of nie? Sien ek op die altaar? Ek vraag dit ook vir Karmel bediening. Is ons regtig op die altaar? Is alles te veel vir ons? Ons moet ons wil en ons emosies, my broer en suster, aanwend om Jahwe te dien, soos daardie dier se ingewande op die altaar verbrand was. Die wil en die emosie. Jy weet, en as jy gaan kyk na die ingewande en die pote, dit was gewas in die water. Jahwe kom en hy was ons skoon met sy water. Hy was hier die wil van ons, hy breek die wil van ons. Hy kom en hy verander die emosie van ons heeltemal. Is ons emosies buite beheer soms? Is ons nog hardkoppig? Skop ons teen en sê, ek sal nie in Yeshua se juk trek nie. Ek sal nie, ek wil nie doen wat die mense vir my sê, ek wil nie doen wat die woord vir my sê nie, ek wil my eie ding doen. My broer en suster, is ons nog hardkoppig wanneer dit kom by Jahwe se woord? Ons wil soms net ons eie dinge doen, en besluit om Vader se woord en Vader se gemeente, sy liggaam op die agtergrond te plaas. Want dis daarom maar ons wil. Kyk, dit gaan oor ons. Maar weet jy wat, in hierdie tyd, hierdie moderne eeuw, hierdie besige tyd, hierdie slim tyd, tyd met al die gadgets rondom ons, moet ons leer om ons wil ondergeskik aan Vader te stel. As ook ons emosies, as ook ons woede, selfbejammering en al die dinge. My broer en suster, baie keer is dit wat jy jou wil voor inspan. heeltyd emosioneel is jy onstabiel, want jy is besig om te fokus op jouself. Maar Vader sê vir ons in 1 Samuel 15:23 wat jy goed ken, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. My broer en suster, is ons lewens op die altaar van Jahwe? Behoort ons tyd aan hom? Behoort ons krag aan hom? Behoort ons intellek aan hom? Behoort alles wat ons het? U het nie 'n keuse nie. Ek het slegs net vir u. U is deur die bloed van Yeshua losgekoop. U is in die gemeente ingebring. U is gewas deur sy bloed. Hy sê, "Waarom hierdie goed? Dit is nie so." Dit is nie die wêreld se godsdienst wat vir u sê, "O, jy is nou gered, jy is nou salig gemaak." Vat 200 km per uur en doen dit in die môre. Ek wil vir u sê, dis 'n leuen. Die woord van Jahwe stel vir ons eise. Nie onbehoorlike eise nie, want wanneer ons die gees van Jahwe ontdek wat lewe gee, wil ons niks anders meer hê. My broer en suster, as jy die gees van Jahwe ontdek, stel jy nie meer die ander goed belang nie, maar jy moet eers besluit om die ander goed op die agtergrond te skuif. Dan begin die krag van God in jou lewe werk. Dan moet ons die uiterlike wandel en optrede van onsself oorgee aan Jahwe, soos dit versimboliseer is deur die offerdier se pote. Hoe gaan ons hierdie dinge doen? Geliefdes, as ons nie saam met die gelowiges in een heup trek nie. As ons lewens oorheers word deur ongelowige mense wat nie hulle liggame stel as 'n lewende offer nie. Sal ons weer soos van ouds terugval in 'n sondige weg. Jahwe soek jou handel en jou wandel. En hy het ons, weet jy wat, toe Yeshua in Johannes 3, toe was hy die disippels se voete, toe sê hy dis al wat ek van julle hoef te was. Hoekom? Want die offerdier se voete was gewas. Sy pootjies was afgespoel en was gebrand gewees. En Yeshua het ons lewenswandel het hy gereinig. Toe ons in daai bloedwater ingaan, is ons gereinig. My broer en suster, Filippense 2 vers 14, ek gaan amper afsluit, bly met my. Doen alles, Filippense 2 vers 14, sonder murmurering en teespraak. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Jou handel en jou wandel. Soos so môre terugdink aan wat Gerrit ons gesê het, gaan na Matteus 5 toe. Maar wil jy vir Matteus 5 lees? Wil jy lees in Matteus 9? Vers 49. Markus 9 vanaf vers 49. Want elkeen sal met vuur gesout word. En elke offerande sal met sout gesout word. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. My broer en suster, te midde van enigiets, maak nie saak wat jou kwaad maak nie, maak nie saak wat jou ontstel nie, maak nie saak hoe jy voel nie. Onderskei tussen jou vlees en tussen jou gees. Ons moet sout wees. Daardie sout is die sout waarmee die offer gesout was. Dis die sout waarmee Yeshua vir jou en vir my gesout het sodat ons aangename geur kan wees. En luister mooi met wat hy sê vanmôre. Waar is ons op hierdie lewenspad van ons? Waar is ons in vergelyking met die volkomme offer van Yeshua Messias wat hy vir ons gedoen het? Hy het ons lewendig gemaak, hy het ons nuut gemaak, hy het ons beliewende weggetrek. Hy het ons gesout met sy woord. Jy moet jouself gaan toets, soos wat ons nou gekyk het, na die kop en vet en ingewande en die pootjies. Jy moet vir jouself gaan sê, is ek nog 'n aangename geur waar ek ook al kom? Of is ek net besig om te murmureer? Net besig om te murmureer? Is ek net besig om my eie situasie die hele tyd voorop te stel? Of is daai dinge dood? My broer en suster, dit is die proses, want ek wil vir u goeie nuus gee vanmôre, maar ek wil dit nie in die verkeerde lig vir u stel nie. Yeshua het Johannes het gesê, ek doop julle met water, maar hy het daarmee kom sê julle met vuur doop. Wat beteken die vuur doop? My broer en suster, wanneer jy gaan kyk na die apostels, en jy gaan kyk na die bekeringspreke van Petrus ook, het hy gesê, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gevul word met die Heilige Gees. Die gevul word met die Heilige Gees is 'n proses om met vuur skoongemaak te word. Een, ek moet vandag toelaat. Jy voel miskien jy is nergens daar nie. Ek is ook nie daar nie, my broer en suster. Maar ek wil daar kom. Die proses om daar te kom is om toe te laat dat daar is Heilige Gees nou in jou werk. Wat nou vir jou sê, maar luister. Kyk 'n bietjie na jou lewe, kyk 'n bietjie na dan. Laat toe dat die vuur van die Heilige Gees daai goed op u dan hoort nie en brand wegbrand. So sê hy ook vir ons hier, want elkeen sal met vuur gesout word, met vuur gedoop word. Jy sal ingevry word met die Heilige Gees. Jy sal gedoop word met vuur, die vuur wat die goed uit jou lewe die brand wat u daar hoort. My broer en sister, ons het nodig om die Heilige Gees toe te laat om dit wat nie in ons lewens hoort nie weg te brand. Dit is nie maklik nie. Moenie die brandblusser uittrek en daai goed doodspuit nie, asseblief. Los Vader dat hy sy werk in jou lewe doen. Los die Vader dat hy sy werk doen. En dan wil ek nou net die een lees in Kolossense 4. Want dit sluit daarby aan in Kolossense 4:6. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Met sout besprenkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. My broer en suster, as jy op die offeraltaar is en jy bestaan nie meer eintlik nie, jou eie wil is nie daar. Jou handel en wandel is verander. Jy is vol van die sout van die woord. Al wat gaan uitkom is die sout van die woord. Maar wanneer ons nie meer woord inneem nie, wanneer ons nie meer woord uitgee nie, dan word die sout laf. Dan begin ons 'n vrot geur uitstraal. Begin ons 'n negatiewe gesindheid uitstraal. Dan begin ons mense in die omgewing en die gemeente en alles rondom ons begin negatief word. Dan is die sout niks meer werd nie. Dan is dit waar Gerard gesê die sout is op die strate uitgegooi dat die mense daaroor trap. Want weet jy wat? Die wêreld, as jy woord van Jahwe nie meer in jou lewe nie, sal die wêreld oor jou trap. Hulle sal oor jou loop. Hulle sal vir jou vertel hoe simpel godsdienst is. Geloof help jou niks nie. Hulle sal met sonde aangaan. Hulle sal bo oor jou loop. Jy sal niks kan doen nie. Want die sout in jou is laf. Die woord in jou kan nie meer weerstand bied nie. Die woord in jou kan nie meer jou omgewing verander nie. Partykeer leef ons, my broer en suster, asof ons nog onder die wet is. Ons leef nog met 'n sonde besef, met skuldgevoelens, want ons het nog nie gesterf op die altaar. Nog te veel in beheer van onsself, soms. En ons as wedergebore kinders, my broer en suster, wat hier in die gemeente is, en wat daardie offer van Yeshua aanvaar het, moet pas op dat ons nie bewustelik of onbewustelik wegdwaal van Jahwe se woord en sy dinge nie. Met allerhande verskoningkies nie. Want die laaste skrifgie is Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teenstander sal verteen. Ek sluit af met 'n paar gedagtes. Ons moet die beginsel van die brandoffer moet ons mooi verstaan. En ons moet dit ter harte neem vanmôre, my broer en suster. En u gaan nie al die temas in die lewe en al die areas in die lewe rondom die kop, die intellek, rondom die krag, die gesondheid wat jy het nog om Jahwe te dien, die emosies, die handel en die wandel. Vandag kom die Heilige Gees as katalisator en hy sê vir jou hoe jy dit doen. Hy sê nie vir jou hier gestel reels van kyk of jy dit gedoen het en dit gedoen het. Oor jy het dit verkeerd gedoen, daar is nie so reel nie. Die reel van liefde geld nie. Jahwe wil vandag vir jou sê, gaan kyk in jou lewe. Gaan kyk of jy alles op die altaar gesit het. Kyk of jy my regtig lief het, want ek het jou regtig lief. Moenie skuldig voel nie. Maak werk van daardie dinge. En kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is. Matteus 11:28, kom na my toe. Sodat jy in hierdie juk kan trek. Jy sal onthou Waldo het laas keer met ons 'n pragtige woord gedeel oor die juk van Yeshua. Die wêreld gee vir jou 'n eisterjuk, maar Yeshua se juk is sag. En waar is Yeshua se juk? Dit is saam met die medegelowiges.
Jy is nie jukloos, jy is in die juk, jy is in die juk van Yeshua. Jy moet langs my trek, ek moet langs jou trek. Maar daar die juk is nie swaar, dit is nie moeilik nie. Ons moet oppas vir die misleiding van die vijand en jou duivel, my broer en sister. Vader het 'n goeie werk in ons begin, maar jou vijand wil het altyd vernietig. Hy is ons vijand, ons ken hom. 1 Korintiërs 5 vers 7 sluit ek mee af. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. Soos jy inderdaad ongesuurd is. Ons is ongesuurd deur Yeshua Messias se werk, deur sy offer. Deur die feit dat ons gehoorsaam was en in hom vernuwe is. Maar weet jy wat nee, ons is ongesuurd. Maar ons bring deur ons eie ongehoorsaamheid en ons eie ou lewenstyl bring ons al die ou suurdeeg terug. Ons sê ek is ongesuurde brood, maar gee bietjie vir my van daai suurdeeg. Hy sê soos jy inderdaad ongesuurd is, so ons kan nie daai goed uitkry dan ons weer raar ons moet wees. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Geliefdes, ek wil vanmôre net dit vir julle sê. Die volmaakte offer is vir jou en vir my uitgestort. Ons staan, ons het al die geleenthede in die wêreld. Al die geleenthede in die wêreld. Yeshua Messias het ons losgemaak van die dood. Hy het ons losgemaak van die sonde. Daai goed kan ons nie oorheers nie. Ons het al die geleenthede in die wêreld om geestelike momentum te kry, om geestelik te groei, om die sout van die aarde te wees, as ons net die gehoorsaamheid wil leef. En baie keer is van ons op 'n plek waar ons swaar kry, ons voel ons kry swaar. Dis baie persoonlik, baie mense voel baie maklik en kry swaar, want hulle is baie sensitiewe mense, dis ander mense vat lank voor hulle agterkom dit is. Maar, laat ons met Yeshua Messias deur dit wat hy gelei het, leidsaamheid gekry. En nie en ek moet dit ook leer. Ons moet volhard, ons het nie 'n keuse nie. Ons is 'n kudde, ons is die kudde van sy weide. Hy is ons herder. En hou vanmôre die gedagte, hierdie week by u, van waar is my gedagtes? Is my gedagtes deurspek met die woord? Begin om u lewe te verander. Vervang dinge in die lewe met die dinge van Jahwe. As daar goed is wat u oorheers van die wêreld, sny dit uit en vervang dit met dinge van Jahwe. As u vriende van die wêreld het wat vir u aftrek, maak 'n keuse. Want ek wil vir u eerlik sê, daardie vriende gaan nie eendag in die bres vir u tree wanneer Yeshua sy talente van u gaan vat. Hy gaan nie sê, o, ekskuus, en dan kan hoor wie ag sê, jy het die positief so besig gehou. Jy het eintlik onskuldig, kom ons praat met Moses. Vader gaan van ons vra, wat het ons met die boodskap gemaak? Wat het ons met sy offer gedoen? Daarmee gaan ek afsluit en ek gaan nou vir u 'n video speel.